Shit.
Девятнадцать задержанных, 59 административных дел и 2 уголовных процесса. Таков итог 9 мая в Латвии в полицейской сводке с, так сказать, постскриптумом. В эфире Домской площади заместитель начальника государственной полиции Латвии Андрис Зелес. Я бы начал вот с какого вопроса. Накануне вечером в разных местах Риги, Даугавпилса, ну и, наверное, не только, были отмечены фейерверки. Скажите, у вас есть комментарии на этот счет? Не означает ли, что вот эти цифры, которые я назвал в самом начале, они могут в контексте этих фейерверков увеличиться?
Jā, vakar mēs esam pateicoties iedzīvotāju atsaucībai fiksējuši 12 gadījumus, kad ir šauts šis salūts. Un vienā no gadījumiem Latgalē un vienā no gadījumiem Rīgā esam arī identificējuši personas, kas veikuši šo salūts šaušanu, par ko ir arī sākt administratīvie procesi.
Как сказал наш собеседник, 12 случаев таких вот салютов вечером 9 мая были выявлены благодаря звонкам жителей. По одному случаю в Риге и в Даугавпилсе уже выявлены те люди, которые этим занимались, и им грозит административная ответственность. То есть в целом, господин Зелес, можно предположить, что количество нарушений 9 мая будет больше, да, чем 6 десятков административных дел.
Ваш коллега... Tieši tā, jo šobrīd pēc mūsu statistikas datiem tad ir vairāk kā 60 administratīvo pārkāpumu procesi, ja būsim precīzi, tad 65 administratīvo pārkāpumu procesi sākti un 3 kriminālu procesi. Nu, te varbūt uzreiz arī pieminēšu, ka trešais kriminālu process ir sākts Salaspilī, kur pēc pulkstens 23 vakarā kāda persona policiju pieķēra kādu personu tajā brīdī, kad viņi mēģināja šaut šo salūtu, nu, un pie viņas arī tika konstatēts narkotiskās vielas, un principā process sākts tieši par šo faktu.
Итак, уже 65 административных процессов заведено по факту нарушения общественного порядка и законодательства 9 мая, и 3 уголовных процесса, и последний, как отметил наш собеседник, в Саласпилсе, где человек не только пытался устроить салют, но еще и находился под наркотическим опьянением. Ваши коллеги отметили из пресс-службы, что в этом году нарушений 9 мая было больше, но уменьшилось в целом количество непосредственных участников событий. Скажите, насколько вообще напряженным для госполиции был минувший день, если сравнивать 9 мая нынешнего 24-го с предыдущим 23-м годом?
Precizējuši iepriekš teikt to, ka persona, kas tika aizturēta nevis lietojot narkotiskās vielas, bet pie viņas tika atrastas narkotiskās vielas. Neliels precizējums.
Jā, tas ir svarīgi, jā.
Jā, un varbūt turpinot arī tālāk ar jūsu uzdoto jautājumu atbildot, tad jā, šogad ir mazāk pārkāpumu konstatēt nekā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un arī, protams, mūsu novērojumi liecina par to, ka šogad mazāks cilvēku skaits ir apmeklējis notikumu vietas. Nu, un runājot par tiem notikumiem, raksturs ir plus mīnus vienāds tāds, kāds viņš ir bijis ar pagājušo gadu, varbūt ir mazāk šīs agresijas, bet redzams arī to, ka policijas un atsevišķo dienestu, protams, šie preventīvi veiktie pasākumi arī ir devuši savu ietvaru, un visticamāk arī ļoti liela sabiedrības daļa ir jau pārvērtējis savus vērtības un izvēlējusies, tad visticamāk atzīmēt šodien 8. Datumā, iespējams, un nevis 9. Un šie zied arī tad jau tiek nolikt vairāk apbedījumu vietās, un mazāk šo pārkāpumu ir bijušo padomju pieminekļu nojaukto vietās.
По словам господина Зелеса, свой вклад в статистику, то, что она примерно на уровне прошлого года, внесла активная превентивная работа сотрудников государственной полиции. И возможно, что достаточно большое количество тех, кто, быть может, год назад участвовал в мероприятиях 9 мая, отмечал окончание Второй мировой войны в этом году 8 числа. Ну и мой последний вопрос. Скажите, чаще это были невольные нарушения, так сказать, по незнанию, или кто-то сознательно пытался идти на конфликт, если мы говорим о количестве задержанных, административных делах и вот этих 3 уголовных процессах?
Ну, vairumā gadījumā tomēr tie bija apzināti, absolūti apzināti pieļaut pārkāpumu kā par aizliegtās simbolikas un totalitāro režīmu simbolikas izmantošanu. Tā kā, nu, absolūti mazākajā daļā mēs varam runāt par to, ka kāda persona varbūt to ir izdarījusi neapzināti vai nezinot.
Es pateicos par jūsu komentāru, lai jums jauka un galvenais mierīga diena un nedēļas nogale. Paldies, Zeļa kungs.
Paldies jums. Visu labu.
Andris Zelis, zamnačelnika Государственной полиции